Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spăzmare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc, spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus răspunzând i-a zis, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sut. Dar Iisus a răspuns, așa este, dar fericit sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și-l păzesc pe el.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în marea și frumoasa și luminoasa zi a adormirii Maicii Domnului, care nu poate fi niciodată cinstită și prăznuită ca o zi de tristețe. Pentru că iar părea la început o zi de tristețe, dar ea este unită în mintea noastră și în slujire și în cântări și în tot, cu înălțarea, ridicarea la ceruri, mutarea la cele veșnice, a Preacuratei Stăpâne noastră, Născătoarea Lui Dumnezeu și Prea Fecioară Maria, cu tot cu trup. Spuneam că în vechime se făceau separate aceste sărbători, se mai țin în anumite zone ale Ortodoxiei încă această separare, dar în mare 90% din locuri de peste tot se prăznuiește în acea zi. Și atunci este o zi de bucurie, e o zi de aducere aminte de puterea mijlocirii a Maicii Domnului. Dacă Sfinții, precum Părintele nostru Arsenie spunea, că atunci când nu va mai fi, când nu va mai fi în trup, de dincolo ne va ajuta mult mai mult, acest lucru se adeverește și se dovedește mult mai mult la Maica Domnului. Însutit în mit, și asta o știm cu toții de la o margine alta a istoriei, numai cine nu s-a rugat, numai cine nu s-a străduit, numai cine nu a căutat la numele lui Dumnezeu și a căutat cu stăruință să cheme pe Dumnezeu, să cheme în necazul lui, să cheme în necazul sfetesc, să cheme în necazul trupești, nu știe, numai acela nu știe câte putere de mijlocire are Maica Domnului. Oricine care odată a trecut prin necazuri și a încercat în multe chipuri să-și rezolve aceste necazuri, să cheme, să strige la Dumnezeu, acela știe cât de repede răspunde Maica Domnului și câtă mângâiere are răspunsul ei și câtă blândețe. Așa că mai cu seamă cei ce se roagă o iubesc pe Maica Domnului. Așa cum în muntele Athos te minunesc că monahii cei mai aspri, cei mai depărtați parcă de tot ce înseamnă lume, ei sunt cei care iubesc mai mult pe Maica Domnului și o cinstesc cum n-am văzut pe nimeni. Și în dățile trecute, când am fost în muntele Athos, numai amintirea ei îi făceau să se umple de lacrimi. Dar nu în această umplere de lacrimi a ochilor lor pentru numele ei, în această cinstire deosebită. Nu se clintesc monahii aceștia la nimic, dar când se aduce aminte de Maica Domnului, se ridică toți. Se închină toți. În anumite momente al utreniei, dar și la liturghie, când se aduce aminte de Maica Domnului, mișcă toate candelabrele. Ca la venirea unui arhiereu, acelea sunt rare, o dată de două, de trei ori pe an vin un arhiereu într-o mănăstire în Muntele Athos, atunci se mișcă candelabrele, la Maica Domnului se mișcă neîncetat. Adică cinstea lor este deosebită și aceasta nu este dintr-o obișnuință, nici dintr-o tradiție. Și pentru că toți au experimentat pe propria lor piele și pe sufletul lor mijlocirea și dragostea Maicii Domnului pe care nu au cum să o exprime decât printr-o evlavie și o cinstire și o dragoste pe care nu pridivesc când au dărui, au întoarce către Maica Domnului. Dar asupra altui lucru vreau să aduc aminte astăzi. Este iarăși un lucru puțin mai greu de explicat, sper să îmi dea Dumnezeu cuvânt să vă explic, și puțin mai greu de înțeles, iarăși să vă dea Dumnezeu înțelepciune și pricepere ca să pătrundeți ceea ce vreau să vă zic, dar pe care dacă le înțelegem, multe neînțelegeri, multe laturi ascunse în inima noastră și nelămurite față de Dumnezeu, se vor lămuri. De pildă, gândul că Dumnezeu oricum, chiar dacă noi spunem că este drept, chiar dacă noi spunem că este iubitor, chiar dacă noi spunem că este corect totdeauna, că nu este la Dumnezeu, nu se uită la fața omului, nu pe unii iubește mai mult și pe alții mai puțin, chiar dacă spunem asta totdeauna, foarte puțin cred asta. Foarte puțin credem asta. Și mai ales în rupturile acestea și dintre neamuri și dintre familii și dintre neamuri mari, și dintre bărbați și femei, aici se rupe puțin inima noastră și nu crede desăvârșit. De obicei, femeii este foarte greu să creadă că ea este iubită la fel de mult de Dumnezeu ca și bărbatul. Și asta rămâne o rană deschisă în inima multor femei. Multora li se pare că ei nu pot fi iubiți ca și ceilalți pentru că ei sunt păcătoși. Altora, citind viețile sfinților, citind pe cei din Echime, spun, sigur, aceștia au fost iubiți mai mulți, au fost privilegiați de Dumnezeu. Alții dintre noi spunem, sigur, cei care l-au prins pe Hristos în viață și l-au trăit alături de ei, au fost cu siguranță privilegiați, iar noi suntem lipsiți de acest privilegiu și, până la urmă, nu este dreptat la Dumnezeu. Toți avem în inima noastră o anumită îndoială în dreptatea lui Dumnezeu. Avem o anumită îndoială. Ceea ce o să spun despre Maica Domnului și despre lucrarea ei în istoria mântuirii, o să dezlege, nu numai aș vrea să dezlege în inimile noastre, nu numai această îndoială, mai ales din inima noastră și mai ales a femeilor, că sigur bărbații sunt iubiți mai mult, pentru că, uite, istoria e plină de bărbați care s-au sfințit, uite, biserica este până la urmă în mâna lor, uite, Dumnezeu s-a întrupat, s-a făcut bărbat până la urmă. Și toate astea cumva apasă greu pe inima multor dintre femei. Dar nu numai asta s-o dezlege, ci orice părută nedreptate de Dumnezeu să se dezlege în mintea noastră. Și aș începe cum trebuie să începe întotdeauna și cum nu se poate începe altfel decât de la început, de la facerea omului. Și doar acolo doar atât vreau să vă aduc aminte de ce, sau să vă pun întrebarea la care tot eu o să răspund. De ce credeți că a atacat-o diavolul pe femeie și cu ea a vorbit și nu pe bărbat? Și răspunsul părinților nu este altul. Nici că bărbatul știe mai mult, nici că bărbatul era mai puternic și ar fi stat împotriva ispitei. Nici poveste, că a căzut cu o ușurință foarte mare. Nu asta era. Și singurul răspuns al părinților este, și când zic al părinților, zic până la urmă al lucrării, a Duhului Sfânt, pentru că prin tot ceea ce a trăit acești oameni sfinți și s-au stănit, Duhul Sfânt a vorbit, este acesta, că părea o nedreptate însă încă din facerea omului. Adică părea că Dumnezeu l-a făcut pe bărbat prima dată și de-abia după aceea a făcut-o pe Eva, încă din coasta lui Adam, și aceasta părea o nedreptate. Părea. Nu este o nedreptate, dar părea o nedreptate, și de această părută nedreptate, diavolul a știut să se folosească și a abordat-o pe Eva, propunându-i ei să fie ea prima asemenea lui Dumnezeu. E ca și cum ar spune, cu alte cuvinte, ce a propus diavolul? A zis așa, vă traduc în cuvinte ceea ce acolo se spune foarte scurt și clar în câteva cuvinte și în câteva, într-un dialog foarte scurt între diavol și Eva, în cuvinte mai pe larg, ar fi așa. Nu vezi că Dumnezeu l-a făcut prima dată pe el și apoi pe tine și tu ești a doua, ești ființă de mână a doua, asta i-a zis diavolul, tainic. Ei, este momentul acum să fii tu ființă de mână întâi și prima, ia tu și mănâncă și fă-te Dumnezeu și dacă vrei, dă-i și lui, și să facă și el, dar să fie al doilea. Tu să fii prima care devine asemenea lui Dumnezeu. Asta îi propunea, asta, așa traduc părinții, de fapt, atacul pe care l-a adus împotriva Evei, folosindu-se de această părută nedreptate de Dumnezeu. Pentru că vrând nevrând, dacă unul apare la mai repede și altul mai târziu, pare că este nedreptate. Nu? Așa cum mulți copii probabil au simțit în familiile lor, în casele lor, că dacă unul s-a născut înainte și el s-a născut al doilea, poate acela primul a primit mai multă dragoste, a primit mai multă înțelegere, sau invers, de multe ori, al doilea a fost și privilegiat. Dar oricum, între frații totdeauna a fost această ruptură, această durere și puține familii au putut spune că au făcut dreptate de plină și, și dragoste de plină a fost pentru amândoi și la fel. Foarte mulți spovedesc oameni la 70-80 de ani și acum îmi spun ce îndurerați sunt ei că ei au fost pe locul 2. Nu pot ierta nici la 80 de ani ce au trăit ei în copilărie. Nu pot nu ierta. Încă îi mâhnește, încă îi tulbură și orice reacție și relația lor încă și acum cu fraților, dacă mai trăiesc, sau surorile lor, este în amintirea ceea ce s-a întâmplat atunci și în consecința nedreptăților și a trăirilor dureroase pe care le-au avut atunci. De acest lucru s-a folosit diavolul. Dar vă ziceam că este o părută nedreptate. Nu era. Dacă am putea înțelege și acum doar puțin o să dăm la o parte perdeaua de pe fereastra dumnezeirii care să descopere puțin din dreptatea veșnică lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, chiar și când pare că face o dreptate, nu face. Pentru că așa cum, și acum mergem mai departe, că așa cum Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că dacă omul n-ar fi căzut și nu numai el, sunt mai mulți, dacă omul n-ar fi căzut din rai, Dumnezeu tot s-ar fi întrupat, Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, tot s-ar fi întrupat, tot așa, mulți părinți merg mai departe și spun, dacă omul n-ar fi căzut, o nouă treaptă în urcarea spre mântuirea omului, Dumnezeu ar fi făcut-o tot prin femeie, pentru că a doua mare, al doilea început al nașterii lumii nou, nașterea lumii din nou, prima naștere a fost atunci, cu cele 7 zile ale creației, și cu zidirea bărbatului și din bărbata femeii, aceasta a fost prima naștere a lumii. A doua naștere a lumii de care Mântuitorul ne vorbește și le spune apostolilor și zice, iar voi cei care mi-ați urmat mie la cea de-a doua naștere din noua lumii, deci este a doua naștere din noua lumii, este nașterea spirituală, care este mult mai importantă decât nașterea trupească. Așa cum omul se naște, dar dacă niciodată nu îi se va deschide mintea și inima să înțeleagă lumea, să o cuprindă cu ochii, cu înțelegerea minții, prea puțin important că s-a născut. Adică, dacă el va rămâne, să zicem, pentru totdeauna închis, obtuz la lume și la frumusețea ei, sau chiar autist, durerea este însutită. Poate mai bine, nu, zicem noi, mai bine n-ar fi fost decât să fie așa. Așa este mult mai valoroasă nașterea din noua lumii spirituală decât nașterea din noua lumii trupești. Ei, la nașterea din nou a lumii, Dumnezeu a binevoit și a binecuvântat ca această naștere din nou să fie începută între Dumnezeu și o femeie. Între Dumnezeu și femeie. Așa cum nașterea prima a lumii a fost între Dumnezeu și bărbat, și din bărbat s-a născut femeia și după aceea s-a făcut femeia și după aceea s-a zidit toată lumea de aici încolo, nașterea din nou a lumii era o împlinire a Cuvântului Dumnezeu, o deplinătate a dreptății Dumnezeu, o curăție a ceea ce părea că Dumnezeu n-a făcut drept. Deci spun părinții că și dacă omul n-ar fi căzut, această treaptă nouă de urcare a omului spre asemănare, această treaptă nouă de urcare a omului spre Dumnezeu, nașterea din nou spirituală, ar fi avut loc prin femeie. Înțelegeți? La care se ia parte și bărbatul, să participe și bărbatul. Așa cum la început a apărut prin bărbat, la care a luat parte și a luat la această primă naștere din nou și femeia. La a doua noastră urma să ia poate și bărbatul, dar prima era femeia. Înțelegeți cât de tainic lucrează Dumnezeu? Că Dumnezeu, nașterea din noua lume, a făcut-o, a fost între El și femeia aceasta adevărată, femeia. De aceea o și numește femeia, pentru că ea o numește și la cruce, o numește și la nunta din Cana Galilei, nu pentru că era disprețuitor de mamă, nu pentru că nu o numea pe nume, ci pentru că Dumnezeu acolo și la nunta din Cana Galilei și la răstignire vorbește despre un despre repunerea femeii pe locul ei, așa cum ar fi trebuit să fie ea, despre refacerea chipului lăuntric al femeii care se dărâmase, se stricase prin greșeala Evei, și el vorbește cu femeia în sine. Maica Domnului asumase toată măsura și toată greutatea și toate speranțe și toată nădejdea femeii. Mântuitorul Dumnezeu vorbea cu femeia. Era o reîntâlnire a omului, a lui Dumnezeu cu femeia. Exact ce n-a făcut femeia în rai și a stricat acolo acest dialog care era pas cu pas, cuvânt cu cuvânt. Dumnezeu spunea un lucru, omul spunea celălalt lucru. Acest dialog s-a întrerupt odată cu dialogul dintre femeie și diavol. Și acum și la nuntă și la răstignire, dialogul acesta al Mântuitorului, al lui Dumnezeu cu femeia continua. Și el vorbește cu femeia în sine. Viață. Cu femeia în sine, numită viață. Și îi spune, o încearcă Dumnezeu. Așa cum atunci a încercat-o diavolul pe femeie și a căzut, Dumnezeu încearcă și greu să te încerce Dumnezeu. Ce este mie și ție, femeie? Vremea mea n-a venit încă. O încearcă ca și cum ar spune, nu sunt așa de milostiv cum crezi tu. Am o vreme mea, am timpul meu, am vremuri și timpuri și calendare și locuri când o să hotărăsc eu. Mijlocirea ta și dragostea ta și mila ta față de acești oameni nu mă interesează. Sau este ne la locul ei. Nu e timpul acum pentru mila asta. Fă ce sau altfel, găsiți altă soluție. Asta parcă răspunde Dumnezeu. Și Maica Domnului, cu o siguranță incredibilă, cu o siguranță incredibilă, se uită spre siguranță incredibilă în dragostea Mântuitorului. În faptul că El nu o să treacă peste această neputință a necăjiților acelora. Pentru că nici măcar nu era un necaz mare. Adică, ai fi putut zice, dar ce ăsta e un necaz? Dacă mirele se îmbolnăvea pe neașteptate, sau cine știe, venea necaz, sau potop mare și lua toată masa de nuntă. Mai înțeleg, dar pentru vin? Nu e o chestie așa. Și totuși, Maica Domnului, cu o credință nestrămutată, neavând nici cea mai mică îndoială, se întoarce spre slugile acelea, slujitor, și zice, umpleți vasele cu apă. Și umpleți vasele. Ascultați de tot ceea ce vă va spune. Și într-adevăr, Mântuitorul se supune. A fost o încercare, dar pe care Maica Domnului a trecut-o cu ușurință și cu putere, fără seamă, față de Eva din vechime, care a greșit în fața diavolului, care s-a fusticit în fața lui. Ea acum, față Dumnezeu, pusă la încercare de Dumnezeu în sine. Dați seama, să te pune Dumnezeu la încercare. Care dintre noi să ni se descopere Dumnezeu, să ne zică ca la Paisie? Sau nu, la alt părinte din pustie, care a avut un ucenic și a aflat că acel ucenic nu s-a mântuit. Nu s-a mântuit. Și se ruga neîncetat și cerea ajutorul Mântuitorului. Și Mântuitorul i s-a arătat și spunea, nu înțelegi că s-a lepădat de mine? S-a lepădat de mine. Nu se poate face nimic. Și el continuă. Și iar Dumnezeu îi spune, tu nu înțelegi aproape că îl ceartă mai multe ori. Și el, la sfârșit, după ce el continuă să roage, el îi spune, ai ajuns la dragostea mea. Totul fusese o încercare. Dar o depășește, numai că acest puznic trăitor avea în spate atâția mii de alții care l-ajutaseră să creadă în această dragoste Dumnezeu. Maica Domnului nu avea atâția. Maica Domnului era începutul. Până atunci Dumnezeu și-a arătat în istorie mai mult partea aceasta mai aspră cu iudeii. Era ușor de înțeles din perspectiva unui om din Vechiul Testament că Dumnezeu nu vrea. Uite, nu vrea. Acum și gata. Dragostea ei și încrederea ei în dragostea Mântuitorului este cuceritoare și puternică. Așa cum și lângă cruce, așa cum omul în general la necaz, la durere, fuge, se ascunde, cum a făcut Eva și Adam în rai, cum au dat de greu, s-au ascuns, s-au fugit de Dumnezeu. Acum nu numai că n-au fugit de Dumnezeu și n-a fugit Maica Domnului de Dumnezeu și nu s-a ascuns de frică și nu s-a tulburat și nu s-a zmintit întru el, ci a rămas lângă crucea lui până la sfârșit fără să-și piardă nădejdea, ceea ce era greu, foarte greu. Și de aceea o numește femeie. Și pe cruce, pentru că trecuse și ultima mare încercare. Trecuse și ultima mare încercare. Să vă descriu puțin viața Maicii Domnului și altfel. în general, toată viața noastră este o întâlnire între bine și rău, o alegere între bine și rău. Și cu cât ne apropiem de sfârșit, această alegere între bine și rău, această luptă între bine și rău, este tot mai puternică, tot mai dureroasă, tot mai crudă. Așa a fost și viața Mântuitorului. De la început, încă de la nașterea lui, diavolul l-a atacat. Răul a fost îngăduit să fie să lucreze. Răul a fost îngăduit să lucreze și el a trecut peste toate. De la prigoană, de la exil, de la tot ce s-a întâmplat, până în ținutul carantanii, unde diavolul a atacat din nou și Luca ne spune și l-a lăsat, l-a părăsit o vreme, dar nu mai o vreme. Dar toate acestea erau și el, de fapt, diavolul pregătea ultimul atac, ultima luptă, ultima lovitură, prin însăși pe cei pe care îi iubea el, prin ucenicii săi, la sfârșit. Și prin faptul că însăși oamenii pe care îi iubea el să-l răstignească, să-l ucidă, și însăși ucenicii lui pe care el atât de mult iubea să-l părăsească, să se dezică de el. Asta era lovitura pe care vrea să-i dea diavolul la sfârșit. Și acolo, și în grădina Ghețimanii, și pe cruce, a fost ultima și cea mai puternică întâlnire între răul absolut și binele absolut, pe care Dumnezeu l-a câștigat ca om, nu ca Dumnezeu. Ca Dumnezeu nu este greu să câștigi, ca om a câștigat el, ca om. Ei, să știți că aceeași luptă a fost și în Maica Domnului și asupra Maicii Domnului din partea răului și în tot cursul vieții ei, culminând într-un fel cu buna vestire, când a trebuit să aleagă binele în fața tot răul pe care îi zugrăvea cu siguranță diavolul în minte sau îl arăta, dar poate că cea mai grea și cea mai înaltă formă, cea mai înaltă clipă în care a trebuit să aleagă între bine și rău și care a perceduit pentru totdeauna binele Maicii Domnului și a făcut o mijlocitare a întregului omenesc, neam omenesc, este răstignirea Mântuitorului și faptul că a stat lângă cruce până în ultima clipă, fără să deznădăjdească, fără să ulească, fără să revolte, fără să mărtoșeze, fără să certe cu Dumnezeu, crezând până în ultima clipă. Așa cum Sfântul Marcu Ascetul spune că o faptă bună nu este, și eu nu spune de la sine, spune de la Dumnezeu, că o faptă bună nu este de plină atunci când o faci și ai terminat-o. Și o faptă bună este de plină atunci când, tocmai făcând fapta bună și dându-o cuiva, să știi că acel om îți va putea deveni dușman și o să te lovească cu ea peste față. Și dacă tu ierți și aceasta, atunci acea faptă bună este perceptuită și va merge înainte lui Dumnezeu, veșnică va fi acea faptă bună. Auziți? Că așa faptă bună nu e desăvârșită și nu va ajunge înainte lui Dumnezeu dacă tu, după ce acel om pe care l-ai ajutat, se va întoarce împotriva ta și te va lovi poate chiar cu acea faptă bună și cu aceea te va bajocori și te va spune că ce crezi, că ți-ai plătit păcatele, că mi-ai făcut mie un bine, dar nici nu trebuia binele tău. Așa ușor poate să ajungă omul să se... El, celui care i-a făcut bine, el să fie cel mai mare denigrator al tău și care să te lovească unde te doare cel mai tare. Și Sfântul Marcu zice: dacă vei putea să porți această denigrare și această lovire peste față cu însăși fapta ta, această faptă chiar că este primită înainte de Dumnezeu și merge în împărăția Lui. Ce a făcut Maica Domnului și alegerea ei și faptul că l-a crescut Mântuitorul greu, în exil, căutată tot timpul de Irod să fie ucisă și ea și cei ce au păzit viața pruncului, pentru că toți cei care se născuseră în Betleemul Iudeii au fost căutați până la sfârșitul vieții să fie prinși și uciși de fiii lui Irod. Tatăl Sfântului Ioan Botezătorul a fost ucis între templu și altar, tocmai pentru că s-a aflat că Ioan Botezătorul fusese dintre copiii care s-au născut în zona aceea în vremea lui Hristos. Și pentru aceea a fost ucis între templu și altar după 30 și ceva de ani. Înțelegeți? Vă dați seama ce greu era de purtat o asemenea prigoană în tot restul vieții. Tot restul vieții era o taină pentru Maica Domnului să tacă, să nu zică nimic, să nu știe nimeni când s-a născut, unde s-a născut, în ce chip s-a născut, că a fost în exil, că unde a fost în acei 7 ani, ce s-a întâmplat. Toate erau o taină foarte mare. Orice s-ar fi aflat putea duce la uciderea lui Iisus și a ei. Și așa s-a întâmplat cu Natanael, care și el s-a născut în zona aceea și Mântuitorul a zis: te-am văzut când era Iisus mochin. Și asta era taina familiei lor, că el a fost ascuns 3 zile sub un smochin până soldații au încetat cu uciderea pruncilor și abia după aceea au salvat pruncul fugind cu el cine știe unde. Dar asta era o taină, dacă se afla, el era urma să fie ucis. Că Mântuitorul a zis, de unde mă știi? Te-am văzut când era sub smochin, i s-a tăiat respirația lui Natanael, pentru că asta era taina vieții lor, înțelegeți? Numai Dumnezeu știa. Te-am văzut când erai sub... Cine putea să-l vadă pe pruncul pe care nu l-a văzut nimeni? Și de 30 de ani nimeni n-a știut că el a stat sub un smochin. Decât Dumnezeu din cer, care l-a ocrotit în cele 3 zile, că s-au fimilat părinții că nu au mâncat fornicile, că nu au mâncat animalele, cum a trăit acel prunc. Deci această viață Maicii Domnului grea a fost, nouă ni se pare ușoară, grea a fost de la naștere, grea a fost de la bunăvestire, grea a fost de mică când a fost dusă în templu, ca o străină, de către părinții ei, grea a fost când au murit părinții ei, ea fiind încă în templu, când s-a întors acasă a nimănui, grea a fost, și toate astea au fost o întâlnire între bine și rău, adică între binele credinței și a lăsării mâna lui Dumnezeu a vieții ei, sau între răul răzvrătirii, împotrivirii, sau ei pe o cale greșită, pe o cale a păcatelor, a facerii voii noastre rele, putea să facă asta și avea toate îndreptățirile din perspectivă omenească. Grea a fost alegerea logodnicului ei, probabil că nu avea niciun gând să se logodească. Cum sunt mulți oameni care nici nu le trece prin cap și care ar vrea să își dedice viața lui Hristos, lui Dumnezeu. Păi iau cu atât mai mult. Și Nina a comentat, ați auzit vreo vorbă din partea ei, că au hotărât ceilalți spunând toiege și au zis care să fie, care să fie, și au tras la sor și a căzut bietuios, un bătrân. Și prunca, fetița de 14 ani, a devenit soția unui bătrân de 70 de ani. A fost greu pentru ea, a fost greu. S-a plâns, nu s-a plâns. Acuzele, frica, groaza lui Iosif, că ce s-a întâmplat, de ce a rămas sărcinată, felul cum probabil a privit-o mult timp până să-i spună ceva. Mustrarea din privire, poate și din vorba lui Iosif, că iată ce s-a întâmplat. Am luat-o pe fata asta și mi-a făcut reușină la bătrânețile mele. Înțelegeți? Gândul să fugă nascuns, toate astea au fost grele pentru Maica Domnului. Foarte grele. Nașterea ei, străină, singură, într-un staul de oi, fuga în Egipt, întoarce-l înapoi, grija de nu se auzi despre ce s-a întâmplat, cine este acest copil și de unde vine și unde s-a născut. Ce să mai spunem după ce el a început să propovăduiască, să vorbească. Locuirea ei în casa lui Iosif și împreună cu Mântuitorul Iisus, ca niște străini, pentru că ei erau, Iosif a murit repede, i-a rămas cu pruncul în casa unor străini, unde erau frații mai mari, vitregi, care aveau toată, ei primeau toată moștenirea. Ea nu avea dreptul la nimic, nici ea, nici el, decât să mai rămână în casă. Atât. Nu sunt ușoare lucrurile așa de purtat, dar și mai greu când el a început să provodească și nu se putea ajunge la el și nu știa ce se întâmplă. Când l-au căutat și au zis, iată mama ta și frații tăi, adică frații vitrești, probabil îndemnându-o, hai să-l scoți de acolo, că uite ce face, adună mulțimile, se întâmplă ceva și a ieșit din minți. Că zice și credeau frații lui că și-a ieșit din minți. Nu înțelegeau ce se întâmplă. Faptul că a venit să-l scoată de acolo, că nici nu putea să mănânce, atâta mulțime era care îl înconjura, că nu putea să-și pună în față ceva să-l mănânce, că toți veneau să-l atingă. Și să se atingă de el. Toate acestea n-au fost ușoare pentru ea, dar toate au culminat cu răstignirea lui. Și acolo, în clipa aceea și în ziua aceea, în vinerea aceea, cum n-au mai fost durere nici când, cum zice Sfântul Siloan Atonitul, nici căderea lui Adam din rai n-a fost atât de îndurerată și atât de dureroasă pentru un om și pentru tot neamul nostru omenesc decât ce a trăit Maica Domnului lângă cruce. Și asta o cred cu toată ființa și trebuie să o credeți. Pentru că puțin au cunoscut Adam și Eva din frumusețea lui Dumnezeu. Puțin. Și frumusețea raiului și s-au îndurerat și ne spun legendele evreiești că toate florile câmpului sunt lacrimi de care curgeau din ochii lui Adam și a Evei de durere și de părere de rău că au pierdut raiul. Și că frumusețea aceea a raiului care le rămăseseră pe retină se transforma în flori când cădeau jos lacrimile. Și asta e puțin față de ce au trăit Adam și Eva în rai, față de ce a trăit Maica Domnului lângă Mântuitorul, ca deplinătatea unirii și a legăturii sale cu Hristos, cu Dumnezeu, a iubirii sale față de Dumnezeu. Că n-a mai fost nicio inimă de om nici când care se bată la unison cu inima lui Dumnezeu. Nici când. Că nu s-a unit niciodată sângele lui Dumnezeu cu sângele omului, cum s-a unit în ea. Și multe se pot spune, dar și cei 30 de ani de după și locuirea împreună și taina care s-a zidit între ea ca mamă și el ca fiu, toată taina aceasta și toată dragostea pe care cu smerenie și cu multă discreție și cu multă atenție ea avea și atenție și admirație o avea față de fiul ei, față de Hristos Dumnezeu, e greu de spus că s-a putut zidi luată între Dumnezeu și cineva. Și după ce Dumnezeu și după ce Maica Domnului l-a cunoscut așa pe Dumnezeu, dacă apostolii l-au cunoscut 3 ani jumate și nu puteau să se mai desprindă de el, nu puteau. Petru, om bătrân, cărunt, zicea, Doamne, noi unde ne vom duce? Adică nu își putea imagina unde să ne mai ducem. Era în stare să zică, eu merg cu tine și în închisoare și în moarte, e destul două săbii, ce trebuie să luăm cu noi, ce trebuie să facem? Au dormit în noaptea aceea de tristețe, de durere, că trebuia să plece. Toată seara de cina și de taină a fost doar o încercare a Mântuitorului de a-i liniști. Este folos să mergă la voi, pentru că erau distruși, înțelegeți? Nici nu îndrăzneau să vorbească pe drumul spre Ierusalim, din Galileea, la ultima călătorie, că Mântuitorul le vorbea de despărțire și ei nu puteau să creadă asta. Petru zicea, Doamne, să mergem undeva, să ne ascundem, orice numai, să nu te mai duci în Ierusalim. Deci, acești oameni care îl iubeau, cum a zis Toma, să mergem și noi să murim cu el, asta. Îl iubeau atât de mult după 3 ani jumate, ce trebuie să fi fost în sufletul Maicii Domnului după 33 de ani jumate? Ce trebuie să fi fost? Adică a fost iubire mai mare vreodată cândva între Dumnezeu și om? N-a fost. O iubire asta să fie frântă, să se rupă, să vezi cum cel pe care iubești, cel care este mirele, cel care este fiul, se frânge pe cruce, n-a fost durere mai mare nici când pe pământ. Și nici nu va mai fi. Într-un fel, în fiecare vineri, noi prăznuim și ne aducem aminte de faptul că Hristos s-a murit pe cruce, dar poate că ne aducem aminte și prăznuim și postim și pentru durerea de nespus a sufletului omenesc, întruchipat de Maica Domnului. Tot sufletul omenesc parcă s-a închipuit atunci pe Maica Domnului care s-a frânt. Dacă și Simeon, în bătrânețe lui de 370 ceva de ani, atât avea Simeon când l-a întâlnit pe Hristos, atât a putut să zică despre Hristos și Maicii Domnului. Sabie va trece prin inima ta. Înțelegeți? După 300 de ani, păi la 100 de ani un om spune lucrurile esențiale, nu mai intră în povești, în detalii, în nimicuri. Merge la esență, dar la 370 de ani, cât avea Simeon. După 370 de ani și încă având Duhul lui Dumnezeu, nu numai că avea 300 de ani, avea Duhul lui Dumnezeu, atât i-a zis Maicii Domnului, sabie va trece prin inima ta. Adică durerea pe care o vei simți tu este de nespus. De nespus. Și asta i-a spus-o de la nașterea copilului, la 40 de zile. Pentru că mare a fost acea durere. Ceea ce a spus Sfântul Siloan n-a fost vorba unui țăran oarecare din Rusia a venit în Muntele Atos fără clase, decât cu 4 clase primare sau cât avea. Și în copilărie lui a zis că n-a fost durere mai mare nici când decât a Maicii Domnului. El n-a spus decât adevărul ce mărturisește biserica de la un cap la altul. El n-a spus decât adevărul etern, că n-a fost durere mai mare nici când. Dar durere care nu s-a exprimat prin nicio revoltă, prin niciun strigăt, prin niciun scrâșnet, nu și-a ridicat pumnii la cer, nici n-a căzut cu fața la pământ, nici nu și-a turnat țărână în cap ca într-un semn de deznădejde. Și o durere totuși în care răzbătea nădejdea, totuși în care răzbătea încrederea. Și de aceea cu ea s-a început și cu ea se începe noua naștere, noua lumii. Numai ca Domnul și prea o cinstim. Amin.